Hei, god onsdag, og veldig, veldig takknemlig for at dere er her. Selv om det er veldig få av dere. Samtidig vet jeg at det er en del innleveringer som krever sitt. Vi jobber med obligger. Vi er ikke ferdige med dem ennå. Så etter hvert kommer det også noen tilbakemeldinger, både enten fra meg eller primært fra Ida, da. La oss gå nå med, med mindre, altså vi har et referansegruppemøte senere i dag, så jeg håper at på en måte at dere har klart å formidle en del av deres synspunkter til deres representanter, så jeg er veldig litt spent å høre hvordan obligen fungerte for dere. Og så jeg kommer til å i løpet av de neste ukene å si litt mer om eksamen. Temaet i dag er faktisk det vanskeligste i hele emnet. Altså det høres litt rart ut når vi har brukt så veldig mye tid for å gå gjennom alle disse testene som vi har vært på, regresjonsanalyse og alt det der. Men det er faktisk sannheten. Det er ganske krevende å gi en presis gjengivelse av innholdet fra kvalitativ undersøkelse. Det er det som er tema i dag. Vi har kapittel 10 og 11 fra Jacobsen, som er gode kapitler. Og som jeg anbefaler å lese, det tar mindre enn en time å gå gjennom det. Altså det er store liksom, fordelen med boka, at det er lettlest, og det skaper inntrykk liksom, at da kan vi alt, ikke sant? Og dere har opplevd at det ikke er så enkelt. Så vi er snart mot avslutningen, altså neste uke. Vil jeg, altså denne uken skal jeg bruke kapittel 10 og 11, og noen eksempler. Vi får se hvor langt vi kommer i morgen. I morgen har vi bare 2 timers forelesningsøvelse fra 12 til 2. Altså ikke fra 10 til 12. Tiden fra 10 til 12 utgår. En av de årsakene er at Ida har seminar, og så jeg er låst i en annen forelesning. Eller det er et annet seminar, da. Det er veldig lurt å bruke tiden så effektivt som mulig, og det er jeg har mye på hjertet når det gjelder akkurat disse kapittel 10 og 11. Men før vi starter med det, har vi noen spørsmål, kommentarer, innspill? Ser ikke noe umiddelbart? Nei, da kjører jeg. Da en liten oppsummering, eller repetisjon, hvis dere vil, fra forrige uke. Ikke sant? Vi var gjennom, vi gikk gjennom de ulike typene av kvalitative studier som finnes, eller de ulike tilnærming, de ulike typer for at det er riktigere sagt, og ulike typer for å hente ut primære data av kvalitativ karakter. Altså, hvis man skal være mest presis. Og da har vi vært borte. Jeg sa noe om case studier, jeg skal si mye mer om case studier også i morgen. Men det er primært, ikke sant, enkelte intervjuer de aller fleste av dere også vil bruke, altså som da velger kvalitative undersøkelser, vil bruke intervjuer på en annen måte. Fokusgruppeintervjuer, som er en annen variant av intervjuer. Observasjon. Jeg skriver her spesialsak, felteksperiment. Jeg har en veldig morsom masteroppgave nå, som jeg veileder nå fra vårt eget masterprogram, som heter, som dere vet, ikke sant, industriell innovasjon og digital sikkerhet. Og i det masteret jeg har 2 studenter som da skriver om ChatGPT. Og da deres da oppgave går på felteksperiment. De tar et case, en bedrift, en liten bedrift, og så de prøver å undersøke hvordan, på hvilken måte ChatGPT kan brukes i ulike roller i bedriften. Så de har fem roller, altså fem personer som har spesifikke roller i selskapet, og de forsøker da å på en systematisk måte å sjekke hvordan disse har brukt GPT for å selvfølgelig relevant i forbindelse med jobben, ikke sant, og i forbindelse med deres roller. Det er et eksempel på et felteksperiment. Felteksperimenter, altså som også altså enten er akkurat det eksempelet som jeg har gitt nå, det er faktisk ikke konkret observasjon. Altså masterstudenten var ikke bak de som da altså observerte ikke hva de gjorde på PC-en og med bruk av ChatGPT. Det gjorde de ikke, men de har spurt om hvordan de har jobbet etterpå. Etter at de har gitt en ganske detaljert liste av hva de skal prøve å gjøre, ikke sant? Så det er mange typer da, observasjon eller tilnærmingen til etnografisk design, observasjon, felteksperimenter, som jeg kaller det her. Og jeg velger å ta det inn som felteksperiment her, fordi det kan ofte være observasjon tilknyttet til det, sammenlignet med de, hvis dere husker, ikke sant, tidligere i begynnelsen av semesteret, begynte vi å snakke om eksperimenter, og et av de, en type eksperiment, var også felteksperiment, ikke sant. Eksperimentdesign er, hvis dere husker, var liksom det eneste som vil gi oss gode muligheter til å undersøke kausale sammenhenger, ikke sant? Alt annet, alle andre forskningsdesign halter har svakheter når det gjelder da undersøkelse av kausale sammenhenger, ikke sant? Bare minne litt, og vi går tilbake. Nå må jeg bare sette på. Jeg bare minner litt nå om de tingene. Så tilbake igjen litt tre ulike vitenskapsteoretiske tilnærminger bak til de første kapitlene skriver jeg her, og hva de betyr i praksis. Det håper jeg at jeg kan vise litt grann nå hvordan, altså nå er vi veldig langt i. Ja? Jo. Det er på. Den er på, altså, jeg er ganske sikker på. Men takk. jeg håper at dere husker litt hva vi diskuterte, altså litt grann av, i begynnelsen av semesteret, ikke sant, begynte vi litt teoretisk, ikke sant, og så det er noe annet når vi konfronterer oss med mye mer konkrete ting nå gjennom emnet. Jeg har lovet dere fra starten av at vi skal være praktiske og pragmatiske, ikke sant? Og det er en av de tingene som jeg prøver å på en måte oppfylle. Men samtidig altså må vi gå litt grann tilbake og så tenke litt nå i forbindelse med kvalitative data, de dataene vi får gjennom de metodene som vi har nettopp oppsummert. Da er det litt ulike måter da, å bruke de dataene, den informasjonen vi får. Ikke sant? Den ene er den hermeneutiske, ikke sant? Så jeg får samler informasjon, hvis dere ser der. Altså alle disse her figurer fra boka, bare for det er sagt. Altså min jobb er å systematisere og prøve å fortolke litt grann disse for dere. Altså den første er den hermeneutiske. Det betyr at vi får data, altså data gjennom intervjuer, la oss si. Ikke sant? Analyse av enkelte deler av disse dataene. Delene settes i lys av problemstillingen jeg er opptatt av, og så problemstillingen da og så reiser nye spørsmål, og så som kanskje nye spørsmål om har jeg forstått det riktig, om fortolkningsspørsmål, men også spørsmål om ligger noe mer i data som jeg har oversett, og da går jeg tilbake igjen til til ny forståelse av delene og en revidering av de datene jeg har fått, og så en ny runde. Ikke sant? Det er en fortolkningstematikken. Den induktive metoden, den er mye mer nærmere til de intervjuerne da hvor vi har veldig lite kunnskap om hva er det om det vi ønsker å undersøke. Det er veldig ofte intervjuer som er veldig åpne uten intervjuguide, ikke sant? Uten semistrukturerte intervjuguider. Da hvor vi starter med åpen carte blanche, ikke sant? Uten noe predefinerte spørsmål, så vi lærer oss da å gå gjennom diskusjonen med intervjuobjektene til å prøve å forstå det vi ønsker å studere. Det er innenfor merkantile fag, innenfor ADMEC, er den type tilnærminger veldig sjeldne. Vi har som oftest, vi ønsker å styre informasjonstilgang. Vi ønsker å ha et nett av begreper som vi prøver å styre da intervjuobjektene våre, informantene våre gjennom. Og jeg skal komme tilbake til. Så den type induktiv da, tilnærmingen er av sjeldenhet i våre fagområder. Meg bekjent, jeg kan si det, altså jeg har sjelden sett, altså det er mye mer, mye oftere at vi treffer den type, eller man leser om den type undersøkelser i psykologi og sosialantropologi, og så for så vidt også i medievitenskap. Men det er klart at hvis det er helt nye ting, som for eksempel vi er opptatt av, la oss si at vi er tilbake til 2007, og vi ønsker å prøve å forstå hvordan Facebook kan brukes, ikke sant? Da er det en mulighet for oss også, eller nå, ikke sant, hvordan ChatGPT brukes av for eksempel dere, og vi vet veldig lite om det. Vi har fått veldig lite, altså nå vet vi veldig mye mer på veldig, veldig kort tid, altså november, bare tenk på det. Nå er vi i april, og vi vet utrolig mye mer om ChatGPT på 4 måneder egentlig, seks måneder da, ikke sant? Det er så raskt utviklingen går, men likevel, ikke sant, her kan vi bruke den induktive metoden. Altså, jeg går inn med åpne kart, og så temaet er ChatGPT. Hvordan bruker du ChatGPT? Har jeg brukt det? Har jeg ikke gjort det? Ikke sant? Og så går jeg gjennom. Og da er det denne at jeg bruker dataene, altså, så jeg skal komme tilbake til hva jeg mener nå konkret med data, og så prøve å kode disse dataene og kategorisere dem, og på en måte legge på disse kategoriene en mening, og så komme frem til en teoretisering. For eksempel bruk og misbruk av data fra våre studenter, for eksempel, ikke sant? Eller av ChatGPT fra våre studenter. Den deduktive tilnærmingen er det som jeg har argumentert, og det som jeg tror det ligger mer implisitt og mer vanlig i våre fagområder. Økonomi, markedsføring, organisasjonsstudier, det er den deduktive. Du har en forståelse, altså det er andre som har skrevet om temaet, det finnes etablerte kategorier, ikke sant? Etablerte begreper som, hvis dere husker, ikke sant? Vi har snakket mye om begrepsvaliditet tidligere, og så vi har disse begrepene, disse kategoriene, og fra disse da har jeg da utviklet en semistrukturert intervjuguide, ikke sant, med noen spørsmål som da prøver å fange synspunkter, holdninger knyttet til disse begrepene, disse kategoriene, sykefravær, synspunkter om lønningene, er du fornøyd med lønn, eller, ikke sant, det er ulike kategoriene her, som eventuelt kan ha en kobling til, og ikke kan, har en kobling til problemstillingen, altså tilfredshet for det i arbeidstilfredshet, ikke sant? Og da går vi til dataene på en måte altså det denne fremstillingen her hvordan vi fanger dataene, men selvfølgelig når vi har dataene, da går vi tilbake, og da går vi, altså pillene peker bortover, og det det som min hovedoppgave nå, hvordan, ok, altså vi har i utgangspunktet primært et deduktivt tilnærming, selv om at også den hermeneutiske kan ha elementer av det, altså at noen ganger ser vi elementer i dataene våre som er interessante, som krever en videre refleksjon. Men ikke sant? Ideen at når du har utviklet et, la oss si, semi-strukturert intervjuguide, har du kommet fram til data som tekster og empiri, altså jeg skal vise dere akkurat konkret hvordan boka fremstiller dette her, og så poenget da at pillene må peke bakover nå, ikke sant? Altså jobben vår nettopp å finne konklusjoner og finne hva svarene vi har fått, ikke sant? Det ikke bare å komme fram til data, men hvordan går vi tilbake fra data til tema, hva jeg har funnet, og i forhold til hva jeg har funnet i forhold til det jeg visste fra før av, ikke sant? Det hele til, altså, overgangen, ikke sant, fra, ikke sant, det vi har snakket om, fra problemstilling til litteraturgjennomgang, ikke sant? Jeg skriver her, ikke sant? Litteraturgjennomgang, som da gjennom problemstillingen gjennomsyrer alt, ikke sant? Kommer fram til en intervjuguide, en struktur her av spørsmål, og disse spørsmålene og en sånn gjennomtenkt måte å velge kapittel 8 og 9 fra forrige gang, og velge informantene våre, og her får vi har dataene. Og så nå snakker vi nå kapittel 10 og 11 og den siste kapittelet i boka. Det dreier seg nå, ok, nå vi her, og så hvordan går vi tilbake til problemstillingen vår, ikke sant? Det det som vi prøver å konkretisere her, og prøve å gi noen generelle, altså den beste måten å forstå denne prosessen på å gjennomføre selv egne studier, ikke sant? Så nå jukser vi, og vi prøver å få innsikt i noen av de vanskelige punktene her. Hvordan går jeg tilbake da til mine hovedkonklusjoner i forbindelse med problemstillingen. Og da hvis la oss starte da med den viktigste, altså med det mest basale kanskje, at nå vi på datasiden, ikke sant? Hva det med data? Vi snakker om data, altså, men i kvalitative sammenhenger har jeg noe sånn, ikke sant? Det en transkribering, en mer strukturert transkribering av et intervju, ikke sant? Bare legg merke til hvor strukturert det. Sted, tidspunkt, hvem intervjues, ikke sant? Andre kommentarer, veldig, veldig flott skrevet, ikke sant? Og så kanskje det ikke transkribert alt, så hei, velkommen, veldig hyggelig at du kunne treffe oss, ikke sant? Alt dette her er tatt vekk, ikke sant? Og så man han da prøvde å oppsummere, ikke sant? Hva intervjuer, hva spørsmålene, og hva hovedsvarene, ikke sant? På en konsis måte. Det en veldig fint eksempel på en transkribering som ikke råtekst, men det allerede litt renset, analysert. Og det den type informasjon som faktisk altså, også mange år etter, når man går tilbake til den type tekster som skaper, som gir faktisk veldig, som utrolig nyttige for å forstå hva som ble gjort da i forbindelse med enkelte forskningsprosjekter. Så det la oss si at det utgangspunktet, altså utgangspunktet, det rene, reelle utgangspunktet, opptak som da dere transkriberer i råtekst, det det ene, men nå har vi da renset det som har kommet til en slags systematisering av råtekst til noe sånt, ikke sant? Men likevel, det et utgangspunkt, og så det da hvordan, hva nivået jeg skal fokusere på, ikke sant? Det enkelte ord, det setninger, det avsnitt, det tekst, overordnet tekst, hele teksten, ikke sant? Og med tekst da mener jeg den type tekst som da forskerne har selv generert, ikke sant? Det samme gjelder fokusintervjuer også. Man kan generere den, akkurat den samme teksten også med, gjennom fokusintervjuer, ikke sant? Hva prøver vi å si her? Altså, vi er veldig sjeldent interessert i enkelte ord, eller i enkelte setninger. Vi er først og fremst opptatt av avsnitt og overordnet tekst, altså overordnet kommentar og overordnet problemstillinger, ikke sant? Så det er avsnitt og tekst, altså jeg vil kalle det problemstilling, undersøkelsens problemstilling som vi er opptatt av, og som vi prøver da å komme frem til. Men det jeg har, ikke sant? Det er det som er hele poenget med det bildet her. Det jeg har, det eneste jeg har, er at mine inntrykk og hukommelse fra min opplevelse av hvordan det intervjuobjektet har vært, ikke sant? Hvordan det har oppført seg, har følt seg komfortabel, eller hva type personlighet. Vi blir alltid fanget av personlighetene. Og ordene, ikke sant? Det er det som er saken. Ikke sant? Og ordene som har blitt transkribert. Husk på, det har jeg opplevd mange ganger. Altså, bare tenk på forelesningene. Hvor mye husker dere fra de første forelesningene våre? Bare tenk på det, ikke sant? Det har vært... det er vondt å nevne det, men sånn er det, ikke sant? Hukommelsen vår er den er ikke akkurat helt pålitelig, ikke sant? Men forhåpentligvis har dere gått gjennom en prosess da hvor nå har dere mye mer modne, selv om dere har glemt 95% av hva som ble sagt, ja, enkelte ord da, til å begynne med, ikke sant? Og det er det vi prøver å få i en slags undervisningssammenheng. Men i en intervjusammenheng, da er det veldig, vi husker stemningene ofte, vi husker enkelte utsagn som gjorde inntrykk på oss, ikke sant? Men ellers er det veldig lite annet vi husker også. Det er derfor det er veldig viktig å ha den type transkriberinger som på en effektiv måte bringer, altså gjennom dette, og forhåpentligvis gjennom mine forelesningsnotater, da vil dere tilbringe, altså ta ut, altså komme tilbake, eller huske igjen mye av innholdet fra emnet, ikke sant? Det er derfor vi lager, i alle fall jeg lager presentasjonene, og poenget er at dere får presentasjonene da, og som jeg håper da, dere kan bruke det litt mer aktivt når, før eksamen. Da. Veldig en slags oppskrift nå, som jeg skal gå litt mer systematisk på. Prøv å se hva er klokka. Ja, vi har mye tid. Bra. Altså, vi går nå tilbake til det analytiske arbeidet vi har gjort, ikke sant? Nå er vi her, ikke sant? Vi er her. Ikke sant? Vi har nå transkribert alt. Jeg har, la oss si, 10 intervjuer. Jeg har en bunke med, la oss si, 100 sider med systematisk intervju, transkribering av intervjuerne mine. Jeg har 100 sider, og så jeg ønsker nå å gå tilbake, ikke sant? Og så er det, vi går nå tilbake til det analytiske arbeidet vi har gjort. Så reflekterer jeg over hva er de kategoriene, hva er liksom den strukturering som jeg har gjort i forbindelse med problemstillingen. Hvis dere husker, jeg håper dere husker det, ikke sant? Og det var det samme også med intervju, med både intervjuguide, men også ikke minst med spørreskjema. Dette har jeg sett primært i forbindelse med spørreskjema, ikke sant? Da var det hovedspørsmål, ikke sant? Og da har det vært da noen begreper med konsepter under, ikke sant? La oss si at dette her er tilfredshet. Tilfredshet er ikke en entydig ting, ikke sant? Det er mange forskjellige ting. Og her er det enkelte begreper som jeg prøver å undersøke, sant? Tilfredshet i forhold til sosial sammenheng, tilfredshet i forhold til materielle sammenhenger på jobb, for eksempel, tilfredshet i forhold til, til lønn og eksterne belønninger, tilfredshet i forhold til egen utvikling, ikke sant? Det kan være, la oss si, fire ulike grupper. Vi har vært borte i den type problemstilling tidligere, ikke sant? Og da, derifra igjen, ikke sant? Da er det liksom noe, altså det jeg fra nå av vil kalle kategorier, ikke sant? Tidligere har vi kalt det begreper, da, men det er kategorier, begreper, og da problemstillingen var at for begrepsvaliditet, at jeg har noen konkrete spørsmål 1 til spørsmål 1, ikke sant? Selvfølgelig dette gjelder spørresumma, men også intervjuguide, som på en måte fanger eller gir meg mulighet til å fange mest mulig av av kompleksiteten, mest mulig, altså som på en måte gir meg mulighet til å belyse hele, alle de sidene som må vite eneste av disse begrepene her. Og hvis jeg har gjort det, da har jeg en sjanse til å komme best mulig tilbake til min hovedtema og problemstilling. Ikke sant? Så det er da at disse kategoriene, omdøpte kategorier nå, tidligere brukt som begreper, ikke sant, er hovedbindeledd mellom de rå dataene jeg har og det teoretiske, og altså både litteraturgjennomgangen, teoriene som jeg har undersøkt, og ikke minst da min problemstilling. Det er det som er bindeleddet, ikke sant? Det, og så selvfølgelig hver kategori kan ha underkategorier. Det er, dette er veldig forenklet. Det er ofte slik at hver kategori har et nytt lag av underkategorier, ikke sant? Som jeg må også ha sørget for å tenke gjennom og strukturert. Og det kan hende også at akkurat det laget der oppstår av selve dataene. Jeg har ikke tenkt nødvendigvis gjennom det, men dataene tvinger meg til å si ok, men her, her er det er forskjellige momenter her som respondentene, som informantene mine forteller meg, som jeg må på en måte systematisere. Ikke sant? Det er et eksempel på ikke sant, den hermeneutiske tilnærmingen. De reflekterer, de går tilbake til til data. Men det sentrale her er at det er det som er min struktur. Ikke sant? Det er det som jeg har brukt som utgangspunkt for å stille spørsmålene. Det er liksom de brillene jeg har brukt for å få dataene. Og dermed da er det det som da må jeg ta som utgangspunkt. Og så formålet er å finne mønster i data for å kunne på en troverdig måte svare på problemstillingen i undersøkelsen. Kapittel 11 dreier seg om hva som kjennetegner en evaluering av den kvalitative undersøkelsen vi har gjennomført. En altså hva kjennetegner en god undersøkelse, ikke sant? Kvalitativ undersøkelse. Og jeg skal komme tilbake til det selvfølgelig, for nå er vi fortsatt, og det er 90% av hele min innsats i dag og i morgen er egentlig å gå gjennom og prøve å få fram både kompleksiteten for denne jobben, altså gå fra data til problemstillingen, på en god, troverdig måte. Ikke sant? Slik da at kvaliteten også på våre undersøkelser blir, i alle fall den interne validiteten, at den er troverdig. Og da er det ikke visst formålet her. Altså formålet, formålet er å finne mønstre og så å etablere sammenhengen mellom hendelser. Hvis formålet er å etablere sammenhengen mellom hendelser, bør vi ha inkludert slike spørsmål i guiden på forhånd. Altså det er problemet her er at vi har vi prøver å dekke forskjellige typer problemstillinger. Så hvis problemstillingene var la oss si at det en sammenheng mellom for eksempel å ha organisert arbeid på en spesifikk måte, teamarbeid og sirkulering mellom team på ulike posisjoner, la oss si en produksjonslinje, ikke sant? Og du prøver å finne ut om dette hjelper, om dette gjør, øker tilfredsheten blant arbeidene eller ikke, ikke sant? Det en type hendelsesanalyse, eller prosessforløp som man må også ha tenkt gjennom i undersøkelsesdesign, ikke sant? Men det veldig ofte, som oftest, da vi på det forrige punktet. Formålet å finne mønster i dataene og de synspunktene som vi har fanget gjennom intervjuobjektene våre. Ja. Og det liksom et bilde som sier det samme, altså som jeg har tegnet her, ikke sant? Det akkurat det det figuren som da boka bruker for å tegne akkurat den litt mer komplekse figuren jeg har tegnet her, som da sier akkurat det samme. Vi har intervjuer, observasjoner, tekster, ikke sant? Og så poenget at vi må, altså disse må generaliseres, må på en annen måte abstraheres til kategorier, sammenhenger og kausale mekanismer. Og kausale mekanismer er som oftest de mest vanskelige for, altså hvis du ikke har gjort et eksperiment da. Ja, og da vi her. Så da har du det bindeleddet mellom det forrige bildet dere har sett, ikke sant? Det transkriberingen, intervjueteksten, som blitt litt systematisert, ikke sant? Og så la oss si at de første tre linjene på denne teksten er da svarene vi har fått i forbindelse med det, la oss si det første spørsmålet. La oss si at jeg har stilt fem spørsmål som var felles for alle, og jeg har stilt noen spørsmål som var spesifikke for de enkelte, fordi de har spesifikke roller. Ikke sant? Det et eksempel på en semistrukturert intervjuguide, men som også varierer mellom intervjuobjektene. Ikke sant? Hvorfor det? Fordi jeg tror at rolledifferensieringen blant intervjuobjektene kan ha en stor betydning for å belyse problemstillingen min, ikke sant? Og alt dette må jeg ha argumentert for. Jeg må ha tenkt på forhånd, selvsagt, ikke sant? Men, ikke sant? Da det intervjuetekst fra den første informanten. Den matkategorien. Det kan godt hende at de første tre linjene også fra intervjueteksten fra den andre informanten også mater kategorien, ikke sant? Samme pilen som da vi har fra denne her, bare for å liksom belyse her hva jeg mener, ikke sant? Vi er her. Dere ser dette her, ja, nettopp. De tre linjene, de kan oppsummere og systematiseres her, og de tre linjene kan også mate her, og de tre første linjene kan også systematiseres der, ikke sant? Så vi på kategori 2, vi på kategori 3, altså det er på den måten da, at jeg på en måte prøver å finne hva den relevante teksten for de ulike kategoriene, begrepene, temaene, spørsmålene. Altså om det kan være så banalt at kategoriet et konkret spørsmål som opptatt av en av de, ikke sant, det sosiale samværet, ikke sant? Så jeg prøver å identifisere, men problemet her at jeg ikke entydig. Altså, det kan gå til at intervjuen, informanten har kommet tilbake til et spørsmål, eller i forbindelse med et annet spørsmål, har fortalt oss flere nye ting om, som da egentlig mest aktuelle for det første spørsmålet, ikke sant? Eller første kategori. Og det må jeg eventuelt, tekstene kan overlappe også, ikke sant? Det er det som er der saken å finne, hvilken av disse hele intervjuet er relevant for de enkelte kategoriene, ikke sant? Og så prøve da å systematisere. Og så det spørsmålet da, hvordan gjør jeg det? Og så vi skal se det litt nærmere på nå. Og først må du samle svarene, som vi har snakket om, ikke sant? Tematisk kategori. Så må du analysere følgende per kategori. Og hva mener vi med analysere her, ikke sant? Hva menes det med analysering? Jeg har fått det spørsmålet 1000 ganger før. Og jeg angret, altså dette har jeg laget for dere for første gang, denne denne presentasjonen, den altså detaljeringsgraden av presentasjonen i dag er mye, mye høyere sammenlignet med tidligere. Og det er fordi jeg har sett så mange ganger at det er liksom, sitter du med data, da sitter du, og du vet ikke hva du skal gjøre i mange bacheloroppgaver. Så hva mener vi da med å analysere disse? Ok, nå har de gjort det. Nå har jeg samlet at, nå har jeg funnet at den teksten er relevant for denne kategorien, eller for den type spørsmål, eller for den type delproblemstilling jeg er opptatt av. Så hva gjør du? Ikke sant? Ja, da, de sentrale spørsmålene som du må svare er da følgende. Er det konvergens i svarene? Ikke sant? Er det divergens i svarene? Og på hvilken måte er det divergens? Er det helt tilfeldig divergens? At folk kan si hva som helst, forskjellige fra hverandre, uavhengig av roller, stillinger, posisjoner, geografiske forhold og så videre. Eller er det en systematisk mønstre? Folk fra menn sier noe annet enn kvinner. Folk fra innlandet sier noe annet enn folk fra Vestlandet. Dere prøver å få poenget, ikke sant? Og det har selvfølgelig det er avhengig av også hvordan du har tenkt den strategien vi har anlagt for å finne ut informantene våre. Husk på, nå er det veldig klare bindeledd med at det finnes, det må være en logikk, altså, og det må være en konsistent, altså i best mulig grad, da, en konsistent logikk i forhold til ressursene du har, om hvordan du har gått gjennom for å velge ut informantene dine. Og det kan ikke være veldig mange. Det er det som vi har snakket om, ikke sant? At informantene er per definisjon ikke så mange som respondentene i et spørsmålundersøkelse. Det er 10, 15, 20 maks, ikke sant? Som oftest da. Men likevel er det en betydelig variasjon, og det er denne variasjonen vi er ute etter, til å på en måte, er det noen mønster i denne variasjonen, og hvordan du går gjennom for å få det til, for å få det belyst da. Og selvfølgelig er det enkelte utsagn som skiller seg ut. Er det enkelte utsagn, så det finnes noen ganger som det gestaltpsykologi, er det liksom, det er veldig sjelden, men det hender at plutselig, jeg skulle gjerne ha skjedd med meg og min utsagn, men det vet jeg ikke, men vi har noen mennesker, ikke sant, og det kan komme når som helst, vi diskuterer det ting, og så det vår motpart sier en ting som, oi, det liksom som skaper virkelig en sånn en klikk hos oss. Det ikke endrer nødvendigvis tilværelsen vår, men det gir et nytt perspektiv, ikke sant? Har vi slike øyeblikk, slike utsagn, har vi opplevd dette her? Tro meg, altså jeg har opplevd dette i flere sammenhenger i intervjuer, og det var noen intervjuobjekter som har betydd ganske mye for meg og min personlige utvikling. Spesielt når vi snakker om, altså, jeg hadde prosjekter og evalueringer av forskningsprogrammer, og da har jeg intervjuet noen toneangivende forskere som var virkelig, virkelig dyp interessante for meg. Ja. De gir dimensjoner som utover problemstillingen, men også om problemstillingen er ganske definerende. Og da er det veldig viktig dels å la den virke, og dels også å la den kontrollere. Altså, fordi det er veldig fort å bli fascinert, og at det er det ene personen som har fascinert deg, på en måte farger hele resten av datainnfanget. Ikke sant? Den type ting foregår mye sjeldnere i nettopp kvantitative analyser. Ikke sant? Fordi vi har hele det apparaturet for å kontrollere, men det å bli fanget av den type aha-opplevelser er viktig å identifisere dem, men samtidig er det viktig å kontrollere for at de ikke har altomfattende effekt på våre resultater. Da. Og det finnes ikke noe system på det. Ikke sant? Det er rett og slett vår integritet, vår måte å tenke på, altså forskerens måte å legge seg på en bånd og så tenke mer refleksiv og kritisk, ikke sant? Det er det som er de vanskelige elementene ved kvalitativ analysen. Ok, og det siste punktet er, ok, men hvordan skal jeg gjøre all dette her? Hvordan gjør jeg da den analysen som, og de, altså allerede her har vi kommet ganske langt. Vi har definert en del, altså det er ikke, dette er ikke det uttømmende liste, men det er en åpenbar liste i alle fall, når det gjelder hva som jeg bør gjøre når jeg har da identifisert, husk på at nå er vi der. Vi er på kategori, for hver kategori har vi identifisert en del tekster, ikke sant? Og så da er det er faktisk ganske nytt kategori, per kategori, kategori. Hvorfor er det feil her da? Eksempel på et, ja, jeg vet ikke, det er, ja, da er det liksom, det er mitt forslag. Det er mitt forslag. Andre forskere gjør det litt annerledes. Men det er min sterke anbefaling når dere skal jobbe med bacheloroppgave. Hvordan skal dere gå fram transkriberingene til selve analysen? Og hvordan dere skriver resultatkapitlet og diskusjonskapitlet. Ikke sant? Dette her er typisk å høre sammen til en presentasjon, fremstilling av hvordan informantene har respondert på resultatkapitlet. Jeg skal komme tilbake på hva dere gjør på diskusjonskapitlet, ikke sant? Per kategori, la oss si at du har studert altså sosialsamvær, materielle, motivasjon, indre motivasjon og hvorvidt du finner arbeidet tilfredsstillende. Det er, la oss si at det er ergonomiske problemstillinger her, hjemmekontor og så videre. Og så la oss si at her har du også lønn, ikke sant? Så du har, la oss si at vi har fire kategorier, ikke sant? Og så la oss si at vi har 10 respondenter, informanter, ikke sant? Informant 1, 2, 3 og 4. Jeg prøver igjen, jeg minner å skille mellom respondent og informant. Det vil jeg anbefale. I alle fall husk på det når dere skriver på eksamen. Prøv å skille mellom de to. Det er mye ryddigere. Og det viser at dere har kontroll. Altså jeg ser for eksempel boka blande litt disse to begrepene. Og det er ikke uvanlig. Det er mange forskere som snakker om respondenter og informanter vekselsvis uten å skille. Men la oss bli enige om nå at de kvalitative undersøkelser som bruker informanter, de kvantitative respondenter, ikke sant? Altså spør seg om. Bare for å si det. Ja, så vi starter da med informanten. Så er det et spørsmål, er det liksom en typisk utsang fra informanten, eller atypisk, ikke sant? Er det noe som, og det er klart allerede her, er det en subjektiv vurdering, ikke sant? Fordi først vi pålegger vår analyse i forhold til hva som syns å være liksom flertallet. To, altså det er sjelden at du ser, du har en ja-nei-svar, ikke sant? Du har nyanser. Og så du plasserer på en måte, det er din subjektiv vurdering, hvorvidt vedkommende faller heller mot flertallet eller ikke. Så selvfølgelig her trenger du ikke bare skrive ja. Du kan skrive, ikke sant, altså andre kolonne, andre celle. Ikke sant? Du kan skrive ja, men samtidig sier vedkommende at dette her er ikke så enkelt. Ja, men, ikke sant? Da, du bare fyll teksten, ikke sant? Da, du prøver da å få den teksten som er nødvendig, som er da din analytisk tekst, da, ikke sant? Det er din egen tekst nå. Nå begynner det at din egen personlighet og forskningsidentitet og virker inn i dataene, men på en strukturert måte. Det er det som er hele saken, ikke sant? Så det andre, er det noe innsiktsfullt som ble sagt for å forstå kategorien? Ja, for eksempel da at, så er det, hva er hovedbildet du har fått fra informant 1? Ikke sant? Det står fra alle, det må jeg modifisere. Fra alle gjelder den siste. Så hva er hovedbildet du har fått fra informanten når det gjelder besvarelse av kategori 1? Ditt hovedbilde, ikke informantens, ditt eget. Ja. Og så går du det, gjør det samme for alle informantene. Og så helt på slutten prøver du å oppsummere. Hva sier flertallet? Ikke sant? Hva sier mindretallet? Er det stor konvergens eller divergens i meninger? Er det stort sett enighet? Er det en polarisering? Er det stor polarisering mellom meningene? Som da innebærer det kanskje betyr at vi har faktisk en potensiell konfliktdimensjon her, som var uutsagt, men som da dataene, dine eller din analytiske da tilnærmingen gjennom det kan tilsi, syns å ha identifisert da, ikke sant? Så hva sier flertallet? Med mindretallet er det stor konvergens eller divergens i meningene. Så hva er oppsummering av de unike utsangene? Er det noe, får du noe mønster ut av det, eller er det unike utsang? Ja, interessant å være på sin måte, men får du noe mer ut av det? Kan du lage en fortelling rundt disse utsangene som er litt interessante for kategorien da du er ute etter, ikke sant? Og så helt til slutt, hva er hovedkonklusjonen? Noen setninger her. Da har du systematisert et type spørsmål, en bunke med spørsmål i den semistrukturerte intervjuguide. Da har du på en måte har samlet gjennom et Excel-ark av den type, har du samlet, du har på en måte analysert, og det er med analyse, da har du gjennom et systematisk prosess noen viktige spørsmål, har du brukt deg selv og din subjektiv forståelse og tolkning av teksten på en mer systematisk måte. Og noe mer kan du sjelden gjøre. Ikke sant? Selv om du bruker de dataprogrammer som Envivo, og det finnes mange, mange andre dataprogrammer, de gjør ikke noe annet enn på en måte. Selvfølgelig dataprogrammene hjelper deg med å systematisere den type ting, men på en eller annen måte kommer denne subjektiviteten inn i din analyse. Altså dessuten, subjektiviteten kommer inn i analysen uansett, selv om du har kvantitative data. Når da du skal da bruke konklusjonene fra kvantitative undersøkelser for å uttale deg om hva er det nå har jeg funnet, ikke sant? Der er det også elementer av subjektivitet som kan komme inn. Ja, og da kommer vi tilbake til det hovedproblemstillingen. Hva er objektivitet? Hva er subjektivitet? Det er dype filosofiske spørsmål som la oss ikke gå inn på det. Nå, vi holder oss til det pragmatiske meningen av ordet, ikke sant? Men det er, samtidig vet vi at det ligger liksom et hav av analyser og av tekster som nettopp prøver å belyse hva er subjektivt og objektivt, ikke sant? Og er det objektive bedre enn det subjektive? La oss ikke komme inn på det. Men jeg er fullstendig klar over at hvis dere sitter med disse spørsmålene, det forstår jeg veldig godt. Ja. Hvor mye er klokka? Jeg har stjålet 4 minutter fra dere. Vi kommer tilbake om. Jeg er veldig glad for at jeg har gått gjennom dette her nå. Det er første gang faktisk, og jeg ser at det er nødvendig. Så, vi kommer til, la oss si at det er 16-17 over, ikke sant? Da er vi tilbake til time nummer to. Og så altså, nå har vi diskutert det som oftest er hovedutfordringen for etter at du har gjort selvfølgelig hovedjobben, ikke sant? Nå er vi der, har vi gjennomført 75% av jobben, ikke sant? Nå er det 25% av jobben å analysere dataene og da skrive oppgavene eller rapporten, ikke sant? Det er tross alt en mindre jobb, så det sier litt om proporsjonering også. Og så problemstillingen er allerede det å kunne definere og i forhold til litteraturgjennomgangen, det er allerede 25% av jobben der. Ikke sant? Og jeg håper at dere har opplevd noe tilsvarende i deres obligg, selv om at obliggen var ikke var kvalitativ, det var kvantitativ. Ok, er det noen spørsmål i forhold til det? Så jeg satt og tenkte litt mens jeg drakk min faris. Jeg sa om utsagn som kan skape inntrykk, ikke sant? Og det ser med livet. Altså noen ganger da er en del folk som i alle fall for oss er mer betydningsfulle enn andre, ikke sant? Det hender. Og det gjelder faktisk at med årene vil jeg tro at man utvikler en slags filter da hvor man prøver å kontrollere til og med kanskje litt på den andre siden også å være kritisk, for kritisk og ha for store filter i forhold til hvor mye vi kommer til å bli påvirket. Det å finne en balansegang, fordi det er noen personer som er mer innsiktsfulle enn andre. Så det er noen personer som kan gi oss mer dypere og mer fullstendig informasjon enn andre. Eller perspektiver som viser sammenhenger som andre ikke har. Det vet vi, sånn er livet, det er forskjellig mellom mennesker. Og da er det store spørsmålet, hvordan klarer du å på en måte fremstille og vektlegge riktig disse utsagnene i forhold til hverandre da, ikke sant? Det er ikke noe svar her, og det er neppe, altså, og det er en av de årsakene at kanskje to forskjellige personer som har intervjuet de samme personene med de samme spørsmålene, kan komme fram til litt ulike fremstillinger og muligens også ulike tolkninger og konklusjoner. Hovedutfordring med de kvalitative undersøkelser. Så nå ble vi enige om at bare litt viktig for meg at understreke her at dette gjøres per kategori, ikke sant? Det gjøres per de hovedbolkene i spørsmålene dere har, ikke sant? Og så kan det komme også etter en ting imellom. At det kan være, altså, en kategori kan være en rolle, kan være de spesifikke spørsmålene som du stiller til en eller to respondenter, ikke sant? Og de spesifikke spørsmålene du stiller til de andre to respondenter, og så videre, ikke sant? Det kan også være det også. Og da prøver du å analysere dem på en tilsvarende måte som før. Men etter at du har gjort den mellomanalysen, hvis dere vil, da går vi, og den er en analyse, altså den tabellen, er enten slutten på resultatkapitlet i bacheloroppgave, eller begynnelsen på diskusjonen, kapitlet i bacheloroppgaven. Og hva gjør vi her nå, ikke sant? Da på en måte en forskeren som er også ønsker at leser skal følge hva vedkommende har gjort, ikke sant? Presentere hovedfunnene, hvis dere husker det. Altså hovedfunnene har også blitt presentert her. Hva er hovedkonklusjonen din, ikke sant? Presentere hovedfunnene per kategori, ikke sant, spesielle momenter. Og hovedbildet av alle informanter, ikke sant, det er man prøver å gjøre det per kategori på en ny måte nå. Ikke sant? Og så helt til slutt, da, hvis dere ser her nede, ikke sant, hva er dine hovedfunn totalt da? Spesielle momenter som da reflekteres og gjelder hele problemstillingen, ikke kategoriene lenger, men nå prøver vi, nå er vi, ikke sant, de enkelte Excel-filene fanger det, den nivåen der. Denne tabellen her fanger den nivåen der. Vi prøver å gå derifra dit, ikke sant? Og det er et eksempel, det er bare et eksempel, det er veldig mange forskjellige måte å angripe dette her på, men dette er et eksempel på hvordan man kan gjøre det. Og så hva er hovedkonklusjonen, hva er hovedfunnene dine, bør da være der. Så, og det som kommer i den siste boksen der, i den siste cellen der, det, altså, det farger konklusjonen din. Konklusjonen din må aldri overstige mer enn en side. Ikke sant? Og da, du får aldri lov til å skrive noen konklusjon som ikke, har, som ikke finnes i teksten. Det er ingenting nytt i konklusjonen. Allerede der har du, ja, ja, det er no go. Ikke sant? Så konklusjonen skal ha inneholde momenter som har blitt analysert og redegjort for i teksten. Ikke sant? Så langt på vei er denne måte å jobbe på en systematisering av hva er hovedfunnene dine. Og det er en måte, et hjelpemiddel, hvis dere vil, for å kunne skrive en god konklusjon. Og så samtidig, mye av den delen som da på en måte oppsummeres her i den tabellen, vil gi dere da mulighet til å, en, diskutere disse, altså spesielt den siste linjen her, hva er hovedfunnene, spesielle momenter, hva er hovedkonklusjonen, og så videre. Og da neste trinn da i diskusjonskapitlet, ikke sant, hva er hovedfunnene som da kan oppsummeres fra resultatene. Og så, nå er vi på diskusjonskapittel, ikke sant? Diskusjonsdrøfting, det er forskjellige måter å kalle dette her på, men det er diskusjonsdrøftingkapittel. Så det ene er nettopp noe sånn, ikke sant? Bare du presenterer uten store gjentagelser hva er det du har funnet, ikke sant? Og så punkt nummer to, hva betyr disse funnene for det teoretiske gjennomgangen du har hatt? Finner du annerledes ting? Finner du veldig overraskende ting? Finner du ting som må forfølges videre i litteraturen? Det er klart at jo mer moden og jo mer aktiv forsker du er, jo mer ambisiøs er du her. Ikke sant? Jo mer ønsker du da å bygge videre vårt kunnskap om det tema du, og problemstillingen du analyserer da. Og så en ting til. Altså det er klart at jo mer overraskende funnene dine er, dess mer kritisk må du være, dess mer åpen må du være for mulige tolkninger, og eventuelt også feil som blir gjort, ikke sant? Er mitt bilde veldig farget av den ene personen som vi har snakket om, er mitt bilde veldig farget av at kanskje jeg har valgt en veldig spesiell sammensetning av informanter. Du må gå gjennom disse tingene. Jeg skal komme tilbake til. Men gjennom med det bildet her har jeg en følelse av at jeg har dekket hele kapittel 10. Her er det bare et eksempel på en problemstilling. Sykefravær fra boka direkte. Hvis dere ser her nå, her har vi, ja, vi har noen enheter, altså informanter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 informanter, ikke sant? Og så tre har høyt sykefravær, og tre lavt sykefravær. Altså, den minner litt, jeg tok den spesifikt, for det minner litt eksamensoppgaven for 2 år siden. Nei, fra i fjor, som vi skal gå gjennom i morgen. Så det er et balansert da, utvelgelse av noen personer med høyt sykefravær og lavt sykefravær. Ikke sant? Og så er det spørsmålet i hvilken grad, som vi har snakket om, i hvilken grad da, la oss si, det å jobbe isolert eller i grupper Og rotasjon i gruppene, ikke sant? Eller om du har autonomi eller ikke. Altså, måte å organisere på, som er den klassiske problemstillingen i organisasjonsteori. Ikke sant? Hvis det er en av de mest klassiske problemstillingene i organisasjonsteori, er hva er det den beste den arbeidsorganiseringen som skaper mer produktivitet? Gjennom at vi følger oss og laver sykefravær, ikke sant? Høye sykefravær, det er per definisjon skaper det er uheldig, fordi det ødelegger produktiviteten, ikke sant? Altså, det er den instrumentelle siden, men vi har også den menneskelige siden. Høyt sykefravær er veldig problematisk på grunn av de menneskelige konstantene som de skaper, uansett, ikke sant? Det betyr at folk sliter, våre folk sliter, ikke sant? Det er bare det alene er nok, men det er også det økonomiske siden ved hele det hele. Så da får vi at vi har liten, liksom. To har stor, og så fire liten, ikke sant? Og opplevd støtte fra ledelse eller fra medarbeidere. Andre medarbeidere, ikke sant? Nei, ja, ikke sant? Ok, og så har du fått disse svarene her, og så er det spørsmålet hvordan du gå gjennom, fordi det er ikke altså, dette kunne du ha fått fra et spørreskjema, men i spørreskjema da stiller du veldig et hav av andre spørsmål. Altså, for styrken her er at du prøver å komme på i dybden, og da har du mye mer tekst på D og E og F og A og B som da forteller deg hva slags type av elementer i autonomi som oppleves som liten. Er det samme? Akkurat det samme som for alle, eller stor for, altså hvorfor to, altså spesielt hvis alle seks kommer fra samme bedrift, hva er det som gjør at de to opplever stor og de fire opplever liten, ikke sant? Er det systematikk? Er det bare to ledere her og fire på gulvet i produksjonslinjene, er det noe annet? Og da gjennom den teksten, altså hvis du hadde disse svarene her på et spørreskjema, da kunne du analysere null, ingenting. Ikke sant? Men gjennom intervjuerne, da er du i stand til å gå mye dypere og skrive faktisk en interessant oppgave. Ja, ikke sant? Det er folk som stort sett opplever støtte, ikke sant? De to som ikke har det, de opplever høyt sykefravær. Det er en tendens i disse dataene, men det er rett og slett behov for å skrive med ord hva som er tendensen her. Og det er det som er det analytiske. Men allerede her, altså dette kan være for eksempel en annen måte og starte diskusjonskapitlet på, ikke sant? Det er en oppsummering av funn, av de sentrale dimensjoner, hvis dere vil, og kategoriene dine i problemstillingen, og du starter da diskusjonskapitlet derifra, ikke sant? Ja. Så en liten ting om en vivo. Vi har både Trondheim og Ålesund. Vi har diskutert om, jeg hadde en ambisjon i år å gi dere en oppgave for bruk av en vivo, ikke sant? Ikke obligg, men oppgave. Det gjorde vi ikke fordi mange opplever at innsatsen er mye, mye større enn innsikten man får, ikke sant? Så jeg har heller da investert litt mer tid til å prøve å tenke meg gjennom og være mye mer detaljert i forhold til hvordan jobber vi med å fra tekstene til liksom å systematisere en mer så systematisk som mulig, så transparent og logisk sammenheng som mulig fra tekstene til problemstillingene mine og til konklusjonene mine, ikke sant? Og en vivo er bare et virkemiddel. Men det er veldig mange som bruker en vivo. Og en artikkel som vi har på Synkovits og andre, som da beskriver, altså argumenterer for bruken av en vivo, fordi den luker ut elementer av subjektiviteten. Ikke sant? Fordi en vivo kan finne ut For eksempel, dere har sett mange ganger sky av ord, ikke sant? Sky av ord, altså noen med større bokstaver, noen mindre med mindre, ikke sant? Som på en måte fanger opp på hvordan deres informantene har svart. Ikke sant? Dere har sett det mange ganger, ikke sant? Det et typisk ting som en Vivo kan gjøre. Men problemet med en Vivo at du må kode de viktige ordene som det viktig for deg. Det vil si kodingen kan være på en underkategorinivå, men det kan være også på hovedkategorinivå. Ikke sant? Og du mater inn tekstene du har, for eksempel transkribente tekster, filer, du mater inn i en Vivo, ikke sant? Her, og så etter du har kodet, da kan du prøve å finne sammenhengen mellom de ulike kategoriene, som på en måte gjør at du, altså på den måten da, at du ikke tillater subjektiv tolkning, og at tekstene får den samme vekt da, ikke sant? Utsangene får de samme vekt. Noe som åpenbart ikke gjelder oss da, som personer som vi har snakket om. Noen personer enten klarer å fascinere oss mer, eller vi får inntrykk av at her det en mer dypere, bredere forståelse av sammenhengene enn hos de andre respondenter. Ikke sant? Så en Vivo gir et inntrykk av objektivitet som kan lukke ut, som sagt, ikke sant, en del av de subjektive elementer, men det ikke sikkert at det alltid det vi bør gjøre. Så les Sinkowitz, og så veldig gjerne gi meg en tilbakemelding om hva dere synes om denne artikkelen der. Og så nå vi ferdig med kapittel 10. Det noen spørsmål om alt det vi har diskutert nå? Det utrolig mye enklere å snakke gjennom kapittel 10, selv om at, personlig synes jeg at kapittel 10 det vanskeligste kapittelet av alle. Ja, vanskeligste problemstilling av alle, ikke sant? Men nå har jeg snakket gjennom det, og det utrolig mye enklere enn å gjøre kvalitativ undersøkelse. Ikke sant? Det å få publisert en god kvalitativ artikkel, 10 ganger vanskeligere enn å få det publisert i en kvantitativ tidsskrift. Ja. Sånn det bare. Og det nettopp fordi det mye håndverk som ligger i disse tekstene, og pluss at det krever ganske mye gode skriveferdigheter som ikke nødvendigvis alle har, særlig de som de som mer kvantitativt orientert, de tenderer til å ha kanskje ikke denne fleksibiliteten til å skrive bredt og godt. Da. Beklager for de. Altså, det også de som kan gjøre begge deler, men den tenderer til å være en spesialisering her. Såkalt flåset sagt, god på tall, god på tekst. Liksom. Ja. Ok. Det noen andre det noen spørsmål? Dere uenige med meg? Ting som dere savner fra kapittel 10? Da vi tilbake. Nei, ikke tilbake. Nå vi, da går vi til kapittel 11, som da prøver å på en måte sette noen ord, vi bruker noen begreper her, som alle disse begreperne har ikke noe annen hensikt enn å gi en evaluering av en kvalitet. La oss si nå at vi har blitt enige om, tenk nå at nå får dere noen bacheloroppgaver, og dere sensurerer disse bacheloroppgavene. Dere sensorer, ikke sant? Hvordan skal dere, hva slags type begreper skal dere bruke for å kunne vurdere evaluering kvaliteten på arbeid som ble gjort, ikke sant? Det er det. Og så vi opptatt av selvfølgelig å ha gode kvalitative undersøkelser, og da det spørsmålet, hva menes det med det? Ikke sant? Alle den type vurderingene, evalueringene, ja, bruker delkonsepter, ikke sant? Evaluering, delkonsepter. Sånn. Det er akkurat det samme. Så disse delkonseptene som vi bruker, eller begrepene vi bruker her, det er pålitelighet, troverdighet, begrepsvaliditet, som vi har snakket om mange ganger tidligere, validitet, objektivitet og overførbarhet. Ikke sant? Det er de fire tingene som vi skal da snakke litt mer om nå. Og jeg skal gå gjennom, jeg tror at jeg klarer å dekke hele min presentasjon i dag. Og så i morgen skal vi gå gjennom en del case som jeg håper at dere får litt glede av, og at vi jobber litt sammen. Og så eksamensoppgaven, den kvalitative eksamensoppgaven. Ja, den interne gyldighet og validering, ikke sant? Det er evnen til å ikke sant, på en måte i hvilken at ideen er at de ønsker å representere i alle empiriske undersøkelser på en måte kommer med et påstand, claim på engelsk, ikke sant, påstand at du gjennom din undersøkelse har du klart å fange hovedtendenser som finnes, som vi observerer i virkeligheten, ikke sant? Det er virkeligheten der, og da du har funnet sentrale gjennom din studie, du har på en måte gjengitt sentrale mønstre som da finnes der ute i realiteten, ikke sant? Det er igjen på en pragmatisk, praktisk måte holder det å si det på den måten. Med en gang du er en filosof, da er dette her en nesten flåsete utsagn. Men det er til syvende og sist, det er det vi prøver å oppnå. Ikke sant? Og så går vi fra studieobjektene, ikke sant? Data, som da hentet selvfølgelig fra virkeligheten. Og da bygger vi videre forskerfunn gjennom all den prosessen som vi har diskutert i forbindelse med kapittel 10. Ikke sant? Det er altså en god prosess her, altså at du har gjort det på en transparent og troverdig måte. Det skaper og det gir en intern gyldighet. Altså intern gyldighet, og for øvrig, det er akkurat det samme både på kvalitative og kvantitative studier. Det er akkurat det samme med de kvantitative studier. Intern validitet betyr det samme. Altså, en, har du fanget på en måte sentrale, altså representative data fra virkeligheten, og er disse dataene analysert på en slik måte, på en troverdig måte, som da gir deg tillatelse til å komme opp til de sentrale funnene. Det er i to ord intern gyldighet. Både kvalitative og kvantitative data. Ikke sant? Det er det vi har snakket om her nå. Og gi forskeren en sann representasjon av data. Ikke sant? Det er akkurat det samme. Her blander jeg, ser jeg, også litt både kvalitative og kvantitative sider av saken. Og det er en, på en måte, jeg kommer på en måte, det er også introduksjonen til problemstillingen som vi har for neste uke. Responsvalidering eller informantvalidering, validering gjennom kritisk drøfting av kategorier og hendelser, validering gjennom kritisk drøfting av sammenhenger, og det store spørsmålet gjenspeiler resultatene i virkeligheten, ikke sant? Og så en sensor sitter der, ikke sant, og går gjennom en oppgave, og tro meg, faktisk, det er både førsteinntrykket og gjennomgangen. Da får du veldig fort et inntrykk av hva som ble gjort, og hvor, altså, kvaliteten på det. Det er veldig sjeldent. Spesielt er det veldig lett å skille gode oppgaver, eller gode artikler, fra middelmodige. Ikke sant? Ja. Så alt dette her dreier seg... Hva i all verden er det for noe? Akkurat. Det er fortsatt opptak, ikke sant? Ja. Veldig rart. Ja, ok. Så pålitelighet og reliabilitet. Det kan også gå litt på objektivitet. Men, og det, disse tingene her er av betydning. Pålitelighet, reliabilitet. Please husk disse begrepene. Ikke sant? Intern validitet. Ikke sant? Det har vi gitt nå en mening, et innhold. Når det gjelder pålitelighet, reliabilitet. Husk dette, undersøkelsesopplegget kan påvirke de som undersøkes. Det er det ene. Dårlig analyse av data kan være også et moment som da ødelegger pålitelighet, reliabilitet. Et tegn på en god reliabilitet, pålitelighet, altså det er de to tingene som jeg ikke har skrevet. Søren også, det irriterer meg at jeg ikke har skrevet dem der, men det skal jeg gjøre før jeg publiserer på nytt dataene. Altså absolutt konteksteffekt og dårlig analyse av data, ikke sant? Det skaper både interngyldighetsproblemer og reliabilitet, ikke sant? Og stole på dataene. Unøyaktig registrering, for eksempel. Du husker ikke hvor mange informanter du har, ikke sant? Eller unøyaktig analyse av data, fordi på en måte du har slurvet veldig mye med transkriberingen, eller overgang fra transkriberingen til... Dette er veldig, veldig vanlige feil. Fryktelig vanlige feil, som da skaper, altså åpner for veldig mange feiltolkninger. Eller du husker rett og slett feil, og du har ikke tatt opptak av intervjuerne dine, ikke sant? Så du kan ikke gå tilbake. Og så selvfølgelig kan du gå tilbake til intervjuobjekter, men det er nesten ingen som gjør det, som ringer tilbake til din informant. Det er faktisk litt interessant. Det er ingen som gjør det. Men ikke sant? Det er noe element av dårlig analyse av data, og jeg skal komme tilbake til konteksteffekt en gang til. Men det som kjennetegner, altså det som skaper inntrykk av at det er reliabel pålitelighet, er en ville jeg har fått de noenlunde de samme funn hvis jeg hadde spurt samlet andre informanter. Ikke sant? Så dette stille spørsmålet er hvor reliabel, hvor sensitiv er analysen din av de spesifikke personene du har spurt? Eller si det litt på en annen måte. Altså, fordi vi ble enige om at dette her er ikke noe kvantitativ analyse, det er kvalitativ analyse. Det betyr at du har funnet de informantene som både er innsiktsfulle og som gir deg mest mulig informasjon, som samtidig da fanger universet av det du skal studere. Ikke sant? Og så har du utelukket noen av de, og så du har fått noen som ikke er så viktige. Altså, la oss si vi ble enige om nå, ikke sant? La oss si at altså, du fanger mye diversitet og informasjonsinnhold gjennom de første individene. La oss si at det er de første 10 individene, ikke sant? Men det er de spesifikke første individene som du finner her nå, ikke sant? Og så... La oss si at du tar bare 5 av disse. La oss si at du tar de 2-3 første av disse, og noen her som egentlig sier veldig mye av det samme. Og så du utelater 7 av disse, som kan gi deg mye mer komplett bilde av den variasjonen som foregår blant informantene. Ikke sant? Det er noe det, slik jeg tenker her. Har du klart å finne de aktørene her som kan best og raskest gi deg mest mulig informasjon. Og med informasjon sier jeg ikke bare det kvantiteten, men også den bredden som da du opptatt av å dekke. Ikke sant? Så det det ene med reliabiliteten. Jeg skal skrive dette her, og så inn også. Og det samme denne med subjektivitet som vi har snakket om. Som da ikke bare subjektivitet, jeg skal definere. Altså, ville en annen forsker med de samme komme fram til de samme konklusjonene konklusjonene med de samme data. Ikke sant? Fordi, ikke sant? Det ene igjen, selvfølgelig noen vil si at det pålitelighet og reliabilitet og intern gyldighet, de veldig de er første meninger på en måte. Fordi det har også noe å gjøre, altså den første punktet mitt selvfølgelig det er den der, ikke sant? Altså overgang fra virkelighet til studieobjekt. Objektet dreier seg om dette her. Men det også et element av reliabilitet. Den andre har noe å gjøre med hvor gode vi til å redusere det subjektive delen, vår subjektivitet i forhold til fremstillingen av såkalte hovedtendensene i virkeligheten. Igjen, den speciellt den biten där den innenfor filosofien det och innenfor metoden också den är blivit genomkritiserad. Det finns ett speciellt tillnärmning som heter aktionsforskning som nettopp brukar subjektiviteten för att genomföra forskningen, ikke sant? Brukar subjektiviteten som en styrka och inte som en svaghet. Men det hör till en trots allt det är långt fare. Selv om at det økende tendens til at folk bruker aksjonsforskning, at det fortsatt liksom det bildet at du prøver å fremstille det virkelige bildet, det å representere virkeligheten, uten at du for mye, at du forvrenger perspektivene gjennom din egen identitet som forsker. Ok, og så det punktet med konteksteffekten, det at hvordan har intervjuene foregått, og også at om i hvilken grad selve undersøkelsen kan ha påvirket funnene dine. Og det spesielt viktig når det gjelder observasjoner, ikke sant? Da hvor du plutselig i en sånn normal situasjon dukker du opp, og så begynner du å telle og måle og se hva arbeidene gjør, for eksempel, ikke sant? Det klart at det vet vi at det har hatt, og det har effekt på resultatene, i alle fall den første perioden. Det heter Hawthorne-effekt, den der, ikke sant? Fra en veldig gammel undersøkelse fra 30-tallet, når først man begynte å undersøke faktisk arbeidere på denne måten. Jeg har snakket om det tidligere, så jeg trenger ikke å bruke for mye tid. Men det elementer av pålitelighet, og så jeg skal på en måte begge disse to tingene. Gi meg bare et blikk. Ja. Begge disse to tingene som jeg har tatt opp her, elementer av både intern gyldighet, spesielt den ene, men også av pålitelighet. Ja. Så det en ting til. Det fra boka. Og så det den tredje elementet Husk på at vi har snakket om intern gyldighet og objektivitet. La meg gå tilbake til disse fire som vi har snakket om her. Altså pålitelighet, begrepsvaliditet, som jeg har snakket veldig mye om, og det har noe å gjøre med denne struktureringsarbeidet som du har gjort, og som det har noe å gjøre med hvor mye du har forstått kompleksiteten av fenomenet du studerer. Validitet og objektivitet, ikke sant? Pålitelighet, validitet, intern validitet. Ja, her ser jeg at jeg blander litt ting her. Altså. Intern validitet er det første ting vi har snakket om. Pålitelighet. Jeg skal rydde litt grann opp her, for det er viktig lysark. Samtidig at jeg ikke har snakket om ekstern validitet eller overbærbarhet, og det er det som er saken nå. Altså fordi det store tema, ikke sant? Per definisjon, de kvalitative studiene er veldig kontekstavhengige. Ikke sant? Dere husker at forrige uke da presenterte jeg en bok som heter Contextual Intelligence. Ikke sant? Husker dere det? Contextual Intelligence? Ikke sant? Det er en veldig, veldig spennende bok. Og det gjelder for øvrig. Du kan ikke være en god leder uten å ha contextual intelligence. Ja, altså trenger ikke utdype, men dette kan vi diskutere. Altså, la oss prøve å få en dag en pizza når vi skal forberede oss til eksamen. At vi lager i alle fall en dag. Det skal vi snakke i to sammen etterpå. Om vi kan finne en dato som passer for å få litt sånn eksamensforberedelse. Sånn bootcamp-type aksjon. Men la meg nå gå tilbake til selve saken. Ikke sant? Det store spørsmålet, ikke sant? Vi har empiri fra case 1, ikke sant? Og i hvilken grad kan du... Altså, det er studier, kvalitative studier og case, som har betytt veldig mye for utvikling av et fag. Innenfor særlig, for eksempel innenfor statsvitenskap. Det er... veldig, veldig mange case, altså enkelte situasjoner, la oss si Camp David-avtalen, som har blitt en modell, en studie, en case, som da på en måte synliggjør hvordan man bør jobbe for å få en fredsavtale. Ikke sant? Bare én. Det er ofte slik at med case, at noen, det er veldig tunge aktører innenfor case-studier og case-teoretikene, favoriserer komparative case. Ikke sant? Du har en case fra en kontekst, en annen case fra en annen kontekst. Sier de det samme, finner du forskjellige ting. Ikke sant? Da betyr det at konteksten kan er så... Altså hvis de finner forskjellige ting, da er konteksten så viktig at du nesten ikke kan generalisere. Men finner du ut noe av det samme, da kan du begynne å... Da etablerer du et påstand. Det er en indikasjon på at du kan faktisk generalisere funnene dine som skal gjelde sannsynligvis andre case i litt ulike kontekster. Ikke sant? Og det er den der, ikke sant, fra empiri. Men det viktigste, kvaliteten som du har i kvalitative studier er nettopp at hvis du er i stand til på en måte å lage en teori, du gir en dypere forståelse av sammenhenger og perspektiver, ikke sant? Hvilket det er et annet ord for teoretisk generalisering. Hvis du er i stand til å gjøre det, da har du etablert, da har du bidratt til en teori som vil da senere kunne bli brukt for å forstå bedre andre case som i andre kontekster, ikke sant? Så det er veldig, veldig sentralt dette her. Altså, igjen, kvantitative undersøkelser er for å måle, validere, finne sammenhenger, eventuelt kausale sammenhenger. Kvalitative brukes i utgangspunkt for nettopp å forstå hovedperspektivene og hoveddimensjonene, ikke sant? Og gjennom det, den filmen der, kan fungere da som gode generaliserings da medium, altså måte å forske på. Det er hovedeffekten. Har du gjennomført en god på en god måte, en troverdig, reliabel, intern gyldighet, intern validitet studie, som da relaterer seg til hva andre har skrevet og bidrar til nye perspektiver og alternative tolkninger av det du har funnet enn andre har gjort, da har du bidratt til teori. Det er viktig måte, den viktigste måten å generalisere på. Men igjen, ikke sant, denne overførbarheten, som sagt, ikke sant, det kan også ha noe å gjøre med hvordan du har etablert din studie. Er det bare en bedrift du har studert, eller er det en, du har tatt to bedrifter, en fra, la oss si, Oslo, en fra Innlandet, noenlunde samme type bedrift, ikke sant, samme, så du har funnet en matching partner, ikke sant, og så du har intervjuet noen, du har intervjuet de andre her, samme rolle, for eksempel, altså. Eller har du forsøkt å ta mest mulig variasjon? Altså hvis dere ser på kapittel 9 er det, ikke sant? Dere ser at det er forskjellige teknikker av hvordan man da prøver å finne informanter, da. Spesielt i forbindelse med fokusgruppeintervjuer. Men det samme gjelder også for den samme logikken gjelder her også, ikke sant? Og det er klart at jo mer systematisk og komplisert de jobber i forbindelse med de enkelte casene, og selvfølgelig jo flere systematikk du har med tanke på å velge ut informanter, dess mer sannsynlig er det at funnene dine gjelder utover de spesifikke kontekstene som de to bedriftene for eksempel der befinner seg i. Men igjen, det er generaliserbarhet er en veldig stor sak. Og så jeg står ved lag, det som også boka argumenterer for, det er kvalitative studier, og hovedstyrke er å generalisere på bakgrunn av at de gir en dypere forståelse av hva det som foregår i det vi studerer. Så, interngyldighet, eksterngyldighet og pålitelighet er viktige begreper. Jeg lover å rydde litt opp den første lysarket som dere har sett. Og det er en sjekkliste for de kvalitative undersøkelser. Det er til deres til å ha det. Er det redegjort for hvordan dataene har blitt samlet sammen, registrert og analysert? Har forskerne et overbevisende argument for hvorfor valget av dette metodiske opplegget er benyttet, og det er riktig for problemstillingen? Er kriteriet for utvalg av enheter og case eksplisitt beskrevet og argumentert for? Jeg ser at det er flere ting her som jeg må rydde. Er det benyttet trianguleringsmetoder? Er det liksom både kvantitet